Kui kindlus ees õue jõudsime, siis istus Pontius Pilatus ikka veel trepimademel oma võimsa kohtuniku tooli punasel padjal. Tema kõrvale oli tõstetud laud. Ta näris parajasti küpsetatud kana ja loopis kondid üle õla maha. Ta oli lasknud endale ka veini tuua ja tema tuju oli nüüd sootuks teine. Tulge mõete kõik, kes te sealt tulete, soovitas ta kõige armsama häälega. Sina, Markus, õppinud mees ja erapooletu tunnistaja, astu mu kõrvale, aga katsu meeles pidada, et juudid on lahke rahvas. Kui tarvis on nendega päris meeldivalt tegemist teha. Tooge istmed neile lugupeetud nõukogu liikmetele, kes roomlasi ei põlga. Minu kirjutaja, kirjutagu protokoll ja teie, kaaskannatajad leegionist astuge lähemale. Ärge kartke mind sugugi, vaid rääkige ilustamata, mis teiega juhtus. Valvurid vaatasid kord teda, kord juute ja nende pargitud süüria nägudel ilmus lai naeratus. Nad trügisid enda hulgast ette eestkõneleja, see hakkas oma looga pihta ja kinnitas. Keisri kaitse vaimu ja härgjumala nimel, see on tõde. Juudid palkasid meid sinu nõusolekul valvama hauda, kuhu risti löödud natsaretlane viidud oli. Läksime õhtul kuuekesi sinna. Teinud kindlaks, et pitser on puutumata, lubasime peavahil ära minna, istusime maha ja seadsime end haua ees mõnusasti sisse. Tänu juutide lahkusele oli meil rohkesti veini kaasas, et meil öösel külm ei hakkaks. Neli meest pidid magama ja kaks valvama, aga õhtupool ööd ei maganud meist keegi. Heitsime täringuid, laulsime ja tegime nalja ja tegelikult jäid meil heaks olemiseks puuduvaid tüdrukud. Aga isand, sa tead ise, et juud ja veinid on petlikud. Öö jooksul läksid meil vahikorrad segamini ja meil tõusis nende pärast tüli, sest me ei teadnud enam täpselt, kes pidi valvama ja kes tohtis magada. Me olime tõesti nii purjus, et jäime küllap kõik kuus magama, kuid iga üks uskus siiralt, et kaks meest on ärkvel ja valvab. Ta pöördus oma kaasaste poole, need nogutasid jultunult ja ütlesid, nii see oli, see on tõde. Eestkõnele rääkis edasi. Märkasime alles maavärina peale ja nägime, et ristilöödu jüngrid olid haua avanud ja kantsid parajasti surnukeha välja. Neid oli palju ning nad olid julma ja verehimulise näoga mehed. Näinud, et me oleme üles ärganud, veeretasid nad kivi hauasuust meile otsa ja pääsesid nõnda põgenema. Pilatus küsis uudishimu teeseldes, kui palju neid oli? 12, kinnitas eestkõneleja kõhklemata. Nad kõlistasid relvi ja karjusid koleda häärega, et meid hirmutada. Üks juutide nõukogu liige sekkus ja tähendas. Vaevalt neid rohkem oli kui 11, sest selle 12, kes end neist lahti ütles, olid nad kättemaksuks ära tapnud. Igatahes leidsid karjased tema surnukeha varahommikul müüri lähedalt. Ta oli omaenese vööga ära kägistatud ja kuristikku visatud, nii et ta kõht oli lõhkenud ja soolikad välja tunginud. Pilatus küsis, kas nad viisid surnukoha ära kõige täiega või olid nad selle haua surilinadest välja võtnud? Eestkõneleja sattus segadusse, vahetas kaaslastega pilke ja ütles siis, oli vist surilinades, neil hakkas maavärina tõttu kiire. Juudid tõusid püsti ja hüüdsid erutatult. Ei, ei, see on eksitus. Nad võtsid surnukeha haua surilinadest välja, et panna rahvas uskuma, et ta tõusis ise surnust üles. Me nägime lahti võetud surilinu seal oma silmaga, valvur tähendas. Olgu nii või teisiti, kuidas me oleksime pimedas seda näinud, sest olime veinist ja maavärinast omadega täitsa sassis. Aga muidu nägite ja seletasite pimedast hoolimata kõike väga täpselt, kiitis Pilatus ülistavalt. Olete tublid mehed ja teete oma leegionile au. Ta hääl oli nii halva endeline, et valvurid vahetasid pilke, lasid pea norgu ja tammusilt jalalt jalale. Nad hakkasid eestkõnelejat nügima. See heitis juutidele süüdlasliku pilgu ja alustas. Tegelikult, ja kordas veel, tegelikult, aga tal jäid sõnad kurku kinni. Isand, alustasin ma. kuid Pilatus käskis mul käeviipega vaikida ja teatas oma otsuse. Olen kuulnud nende usaldusväärsete sõdurite lugu ja mul on kaalukaid põhjusi uskuda, et nad on rääkinud süütult tõtt. Ka meie juutides sõbrad on nende seletusega rahul ja ei nõua neile karistust. Miks peaksin siis mina end leegioni sisestesse distsiplinaarasjadesse segama? Kas räägin õigust? Juudi vanamehed ütlesid õhinal nagu ühes suust, õigust räägid. Ja valvurid tümitasid jalgu ja hüüdsid, õigust rääkisid. Õnnistagu Rooma jumalat ja su enes jumalat sind kõige heaga. Prokonsul otsustas, seega olen asja lõpuni käsitlenud ja sellest aitab. Kui kellelgil on veel midagi öelda, siis tehku seda praegu ja mitte tagantjärele. Luba mul rääkida, ütlesin, sest see õiguse mõistmise narrimäng oli minu arvates pigem seen kui tõelisus. Pilatus teeskles hämmastust, pöördus minu poole ja küsis, ah, kas ka sina nägid teistega koos, mis toimus? Muidugi mitte, ütlesin. Seda ma ei väida, aga sa ise saatsid mu tunnistajaks kontrollima, mis oli toimunud. Sina ei näinud mitte midagi, tõrjus prokonsul. Need sõjamehed nägid, nii siis pea suu asjades, milles sa aru ei saa. Ma saatsin su arvates, et sõjamehed on põgenenud ja leegioni hea nimi ohtu sattunud. Aga siin nad seisavad moes, leebed nagu lambad ja tunnistavad avameelsed kõike. Ta tõusis pilkava lugupidamisega oma istmelt, andes juutidele märku, et on neist küllalt saanud. Need tänasid prokonsulit ja lahkusid. Kui nad olid väravavõlli alla kadunud, hakkasid ka valvurid minekut tegema, kuid prokonsul liigutas hooletult kätt ja käskis. Ärge veel minge. Ta pöördus garnisoni ülema poole ja tähendas. Sinu süngest näoilmest loen välja, et ülempreestir varahoidja ei pidanud võimalikuks olla sinu sõpruses veendunud. Ei ole minu asi puutuda leegioni distsiplinaarküsimustesse, nagu ütlesin. Ma olen küll neile meestele armu annud. Aga see ei takista sind neis solgutamast, nii nagu distsipliini säilitamiseks sinu arvates tarvis on. Minu arvates võid nad esialgu aresti panna järele mõtlema, mis siis tegelikult toimus. Ta lisas poolihääli. Miski ei takista sind ka kontrollimast, kui palju raha juutide nõukogu neile nende tõearmastuse pandiks andis. Garnisoni ülema süngele näole sugenes rõõmus naeratus. Ta andis käsu ja valvuritelt, olid relvad ära võetud ja veel enne, kui nad üldse jõudsid märgata, mis nendega juhtus. Nad talutati arestikeldrisse ja garnisoni ülem läks neile järele, et olla kindel, et teda raha lugemisel ei petetaks. Kui nad olid läinud, naeratas prokonsul enda ette ja käskis. Adenaber, sina oled süürlane. Mine uuri välja, mida need kelmid tegelikult nägid. Ta läks kangete jalgadega trepist üles ja viipas ülima sõbralikkusega mind kaasa tulema. Läksin järele tema kabinetti. Ta käskis teistel lahkuda, võttis lõõtsutades istet, hõõrus põlvi, lubas ka minul istuda ja ütles, räägi. Ma näen, et oled jutukusest lõhki minemas. Ta võttis hajameelselt välja nahkkoti, kiskus pitseeritud kroogpaela lahti hakkas läbi sõrmede poetama ehtsat Tiberiuse kuldmünte. Isand ütlesin. Kui olin järele mõelnud, ma ei tea, miks sa asja talitasid nagu talitasid, kuid küllap on sul selleks omad põhjused. Mina ei ole pädev hindama sinu kui Rooma ametikandja tegevust. Ta kõlistas pihus kuldmünte ja ütles, et mul on selleks kaalukad põhjused. Kõige kaalukamad põhjused maailmas, juhul kui maailm niisuguseks jääb. Sa tead hästi, et sensorid on prokuraatoril kallal kogu aeg. Enam ei saada maakondades niimoodi rikkaks, nagu see oli varem vabariigi ajal. Aga kuna juudid vägis üksnes sõprusest tahavad mulle kingitusi teha, siis oleksin püsti hull, kui neid vastu ei võtaks. Ma pean oma vanaduse peale mõtlema. Ma pole jõukas mees, ja Klaudia valitseb oma varandus üle kiivalt ise. Sinul endal on, nagu kõigile teada, nii palju varandust, et sa ei kadesta kingitusi, mida sain. Mõistagi ei kadestanud ma tema puhul midagi, aga mu hing oli nähtust nii tulvil, et hüietasin. Sa ütlesid juhul, kui maailm niisuguseks jääb. Mina ei usu, et maailm jääb niisugusest. Sest juutide kuningas, kelle sa risti lasid lüüa, on surnust üles tõusnud. Maavärin veeretas kivi haua suu eest minema ja kuningas lahkus läbi surilinade ja hiigirätiku hauast, rääkigu valelikud legionärid ja juudid, mis tahavad. Pilaatus vaatas mind uurivalt ja jättis oma mõtted enda teada. Jutustasin, mis sade naaberile ja minule oli selgunud, kui haua esist uurisime ja mida olime hauas oma silmaga näinud. Kogu kleepunud surilinu avamata, hüüetasin. Juudi vanimad kiskusid surilinad suure kiiruga lahti, et seda salata. Muidu oleksid võinud oma silmaga veenduda, et ta tõusis, nagu oli tõotanud, kolmandal päeval surnuist üles ja astus hauast välja. Adenaabar tunnistab sulle seda sama, mis mina. Pontius Pilatus muigas varjamatu pilkega ja märkis. Kas sa tõesti arvad, et mina oleksin alandunud ise hauda minema, et juutide nõjad rikke vahtida? Ta ütles seda nii haletsevalt, et lõin hetkeks kahtlema omanese silmade tunnistuses ja meenutasin kõiki egiptlaste silmamoondusi, mida olin näinud ja millega lihtsameelselt rahvast lollitatakse. Prokonsul pistis mündid kotti tagasi, tõmbas krookpaela kinni ja viskas kotti sülest minema nii, et see kõlises. Ta jätkas tõsiseks muutudes. Teisalt saan ma hästi aru, et valvesõdurid valetavad ja keetsid kogu supi kokku, sest said juutidelt meelehead. Legionär ei jää valvates vahipostil magama, kuid oma legioni pitserit valvab. Süürlased on ka muidu nii ebausklikud ja kardavad pimedust, et vaevalt nad oleksid magada julgenud. Küllap avas maavärin haua, nagu sina arvad, aga mis hiljem juhtus, seda ma tahan teada. Nõjatunud küünarnukkidega põlvedele toetas oma kõhna lõua kätele ja vahtis enda ette. Muidugi jättis ta ka mulle sügava mulje see juudi imetohter, möönis ta. Sügavama mulje, kui sa arvad. Ja Klaudia arvab. Aga imetohtreid, profeteid ja messiaid on juudeas enne esinenud. Nad on rahva üles kihutanud ja rahutusi põhjustanud, kuni nad on kahjutuks tehtud. Aga see mees ei olnud rahva üleskihutaja, vaid alandlik mees. Nii et mul oli raske talle silma vaadata, kui teda üle kuulesin. Pane tähele, et mul oli võimalus teda üle kuulata nelja silma all, nii et juudid ei kuulnud. Juutide hagi kohaselt nimetas ta end kuningaks ja hakkaks sellega keisri vastaseks. Aga ta pidas oma kuningaks olemist selgelt vaid sümboolseks, ja ei keeldunud minu teada roomlastele makse maksmast. Tema riik ei olnud siit maailmast, nii ta mulle ütles, ja veel ütles ta, et sündis ja tuli maailma vaid selleks, et tunnistada tõe kasuks. Muidugi liigutas see mu südant, kuigi olen karm mees, kui sofistid on juba hulga aja eest tõestanud, et maailmas ei ole mingit tingimusteta tõde, vaid kõik tõed on suhtelised. Ma küsisin temalt, mis on tõde, aga sellele ta kas ei osanud või ei tahtnud vastata. Ei midagi halba ma selles mehes ei leidnud, jätkas Pilatus mõtteisse vajunult. Pigem tundus ta juutide poolt läbipekstud armetus olukorras mulle kõige süütuma, üleval moel kõige alandlikuma mehena, keda olen kunagi kohanud. Ta ei kartnud mind, ei püüdnud end kaitstagi, temas oli jõudu. Ütleksin, et teatud moel tundsin end temast nõrgemgi olevat, olgu ma pealegi prokonsul. Kuid see ei olnud alandav tunne. Ütleksin hoopis, et mul hakkas temaga kõneldes ja tema hääletoonist, kui ta mulle vastas hea. Ta ei püüdnud end kaitsta ega norinud tüli. Pilatus tõstis minu poole naeratades jälle pilgu ja ütles lepitavalt. Pean õigeks seda sulle rääkida, et sa mind asjata hukka ei mõistaks. Ma tahtsin talle kõige paremat, aga poliitilised tingimused olid tema vastu. Teda ei saanud ju päästa, kuna ta ise ei liigutanud enda heaks sõrmegi. Vastupidi, tundus nagu oleks ta ainult oodanud ja ise oma saatust juba ette teadnud. Ta nägu tõmbus kalgiks, ta vaatas mulle jälle mornilt otsa ja lõpetas öeldes, erakordne mees, ehk pühagi mees, ütleme siis nii, aga Markus, Jumal ta siiski ei olnud, ära niisugust asja kujutle. Ta oli mees, elus inimene, nii nagu teised. Sa ise nägid oma silmaga, et ta suri inimese surma. Isegi fuurijad ei saa mind uskuma, et surnukeha tõuseb surnust üles või kaob surilinade sees tühjusse. Kõigele siin maailmas on loomulik ja tavaliselt väga lihtne seletus. Nii ta mulle rääkis, sest asi oli tal endiselt südamel ja ta tahtis kui Rooma ametikandja jääda käega katsutavate tõsiasjade juurde. Ta oli sunnitud. Ma sain sellest aru ega hakanud temaga nääklema, vaid jäin tusaselt vait. Hiljem kahetsesin seda, sest kui oleksin küsinud, siis oleks ta niisugusel enesega tõtt vaatamise hetkel kindlasti rääkinud mulle kõigest, mis ülekuulamistel oli aset leidnud ja mida naatsaretlane oli talle öelnud. Mõne aja pärast tuli kabinetti adenaabar. Prokonsul noogutas talle ja käskis, räägi. Adenaabar hõõrus kimbatusest käsi vastamis ja küsis, isand, mida sa tahad, et ma räägin? Pilatus kärates. See ei ole enam tunnistamise andmise koht, vaid usalduslik vestlus nelja silma vahel. Ma ei ütle sulle, räägi tõtt, sest me keegi ei tea tõest eriti midagi. Räägi lihtsalt, mida need mehed end arvates siis nägid. Nad said igaüks 30 hõberaha, jutustas adenaabar. Selle eest panid juudid neile sõnad suhu. Tegelikult olid nad hirmul ja julgesid vaevalt magada, sest kartsid haua juurest kummitusi. Kindlasti oli vähemasti kaks ärkvel, nii nagu oli ka korraldus, kui maavärin algas. Maavärin heitis nad kummuli ja kõik ärkasid üles, kui kivi haua suust mürinal lahti tuli ja nad kuulsid, kuidas see pimeduses nende poole veeres, niimoodi. Adenaabar tegi kimbatuses pausi ja õigustas end. Ma räägin vaid, mida ma kuulsin. Neid ei pidanud isegi mitte piitsutama. Nad tahtsid hirmsasti rääkida, sest neil oli väga kahju, kui neilt raha ära võtsime. Kivi alla jäämisest pääsenud, värisesid nad hirmust ja nägid valgust otse, kui oleks välku löönud, kuigi mürinat ei kosnud. Lahvatus heitis nad jälle maha, nii et nad lamasid nagu surnud. Nad jäid silmist tükiks ajaks pimedaks, aga nad ei kuulnud mingit liikumist, hääli või samme. Kui nad jälle hauale läheneda julgesid. Vargaid nad ei näinud ja nad ei usu, et keegi oleks ka neile märkamatult jõudnud hauda minna või sealt midagi ära viia. Ise keskis nõupidanud jätsid nad kaks meest hauda valvama. Neli läks juutidele toimunust teatama, sest nad ei julgenud oma peaga hauda vaatama minna, kas surnukeha on alles. Pilatus mõtles kuuldule järele, pöördus minu poole ja küsis, Markus, kumb jutustus on sinu arvates usutava? Kas see, millest juudid arvavad, et see vastab tõele, või see, mida sa praegu kuulsid? Ütlesin avameelselt. Ma tunnen sofistide loogikat ja küünikute tõdesid. Olen end koguni salajastel talitustel pühitseda lasknud, kuigi nad ei ole mind veennud oma sümboolset ilust hoolimata. Filosoofi on teinud minust kahtleja, kuid maine tõde on mulle alati olnud kui kirvendav nuga südames. Nüüd mõistan seda päriselt. Ma nägin oma silmaga, et ta suri. Hommikul nägin oma silmaga, et ükski maine jõud ei olnud tema hauda lahti murnud. Tõde on lihtne, nagu sa ise ütlesid. Täna hommikul tuli tema riik maa peale, maa vappus ja avas haua. Tema valgus pimestas valvurite silmad, kui ta üles tõusis ja hauast välja astus. Nii lihtne. Miks peaksin uskuma meelsamine salakavaleid juutte, mis tõsiasjadele ei vasta? Markus, ära tee naeruväärseks, manitses prokonsul. Pea meeles, et sa oled kodanik, aga sina, adenaabar, kumma loo sina valid? Isand, mulle ei ole selles asjas mingit oma arvamust, ütles adenaabar riigitargalt. Markus kordas prokonsul paluvalt. Kas sa tahad tões ja vaimus öelda, et peaksin end naeruvääristama ning käsutama leegionid ja kõik juude ja garnisonid hauast üles tõusnud mees tagajama, See oleks ju minu kohus, kui sind usuksin. Tundemärgid, kuni südameni ulatuv haav küljes, naelahaavad randmetel ja jalalabadel, nimetab end juutide kuningaks. Aga teeme valiku sulle lihtsamaks, jätkas ta lepitavalt. Ma ei küsinud, mida sa tõeks pead, vaid kumb lugu on usutavam siin maailmas, kus me igatahes elame. Või mis veel parem, kumb lugu on poliitiliselt otstarbekam nii juutidele kui ka Rooma seisukohast. Soometi mõistad, mida ma ise ka mõtleksin. Ma pean tegutsema riiklikus seisukohalt, otstarbekalt. Ma juba mõistan, miks sa temalt küsisid, mis on tõde. Möönsin mõrult. Olgu nagu sa ütled. Saan sinu rahulolust aru. Juudid lahendasid sinu eest asja ära ja andsid sulle usutava loo ning peale kauba veel meele head, et sul oleks kergem uskuda. Muidugi on nende lugu kõige eesmärgi pärasem. Ma ei pista pead hoopiski mitte nimme silmusesse, et saaksid mind süüdistada riiklikus mässumeeles. Nii rumal ma ei ole. Kuid lubad ehk mul oma arvamuse juurde jääda. Ma ei kavatse seda avalikult välja hüüda. Nii siis oleme kõik kolm ühel nõul, tõdes prokonsul rahulolevalt. Mida kiirinime, me asja unustame, seda parem. Sina, Adenaabar, jäta koos garnisoni ülemaga kolmandik juutide rahast endale, see on õigus ja kohus, aga andke meestele siiski igaühele 10 hõberaha tagasi, et nad suud peaks. Homme võib nad arestist vabaks lasta ja mõne aja pärast võib nad piirile üle viia, kõige parem kui igaüks eri kohta. Aga kui nad hakkavad rumala peaga jaburaid kuuldusi levitama, siis tuleb see kohe ära lõpetada. Sain tema sõnadest aru, et ka minul on kõige targem suu pidada vähemasti seni, kuni juudeas viibin. Kuigi järele mõeldes saan aru, et terves siviliseeritud maailmas ei ole kohta, kus oma kogemusest avameelselt rääkida võiksin. Mind peetaks peas segaseks või mässajaks ja muinasjutuvestjaks, kes tahab tähelepanu äratada.